Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία με θέμα τις έμφυλες ταυτότητες.
Πρωινό Δευτέρας, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ στη θεματική εβδομάδα του Υπουργείου Παιδείας. Το θέμα μας είναι οι έμφυλες ταυτότητες. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Σοφία Μαντά, η Εργκίνου Ζωπαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-60-13-168-9 εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο ένα μικρόφωνο και δεν είμαι μόνος μου σήμερα για το θέμα αυτό, για τη θεματική αυτή εβδομάδα που ξεκινάει από αυτή την ώρα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλεσμένη μου είναι η Νέλη Καμπούρη, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστήμιου. Τα λέω σωστά?
Σωστά.
Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Νομίζω ότι έχει αρκετά. Είναι ένα πολύ. Αρκετά ενδιαφέρον θέμα αυτό, και αν και ο τίτλος του για τους ακροατές μας μπορεί να μοιάζει λίγο περίεργος, έμφυλες ταυτότητες. Τι είναι το φύλο, κυρία Καμπούρη?
Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το φύλο είναι ουσιαστικά μία σχέση. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε φύλο είναι οι γυναίκες. Όμως το φύλο δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Αφορά γενικότερα στις σχέσεις και στις ανισότητες που δημιουργούνται μεταξύ διαφορετικών ομάδων, κοινωνικών ομάδων. Εκείνο που μας ενδιαφέρει και αρχικά είναι πώς δημιουργούνται αυτές οι ανισότητες και πώς διαμορφώνουν την καθημερινή μας ζωή. Και γι' αυτό το λόγο οι πρώτες αναλύσεις που είχαν να κάνουν με το φύλο ασχολήθηκαν κυρίως με τη σχέση ανδρών και γυναικών. Και ξέρουμε την ιστορία με τις σουφραζέτες, ξέρουμε την ιστορία με τις ανισότητες που έχουν να κάνουν με την οικιακή εργασία. Σιγά σιγά όμως, μέσα από τα έμφυλα κινήματα, η έννοια του φύλου έχει διευρυνθεί. Και σήμερα είναι αρκετά οικείο σε εμάς ότι το φύλο δεν αφορά μόνο τη σχέση αντρών και γυναικών, αλλά και άλλα φύλα. Και έχουμε δηλαδή τα κινήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που έχουν εισάγει διεκδικήσεις που αφορούν έμφυλες ταυτότητες που δεν ταιριάζουν με το δίπολο άντρας-γυναίκα. Είναι μη διπολικές. Έχουμε ταυτότητες οι οποίες ξεπερνούν αυτό το δίπολο. Και επομένως πλέον δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιορίσουμε το φύλο σαν ένα πρόβλημα που έχουν οι γυναίκες, σαν μια σχέση ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αλλά πλέον το σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να το θεωρητικοποιήσουμε και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής σε σχέση με το τι θέλει ο κάθε άνθρωπος και τι διεκδικεί ο κάθε άνθρωπος ως ταυτότητα. Και μπορεί κάποιος άνθρωπος να διεκδικεί.
Συγγνώμη, ναι. Διακόπτω, είναι και ατομική ιστορία, δεν είναι μόνο κοινωνικές ομάδες.
Είναι ατομική ιστορία και είναι μια ιστορία που έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που περιγράφουμε το τι είμαστε. Και αυτό έχει γίνει και κινηματικό πλέον. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι τρανς, τα τρανς άτομα διεκδικήσανε και κινηματικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, να μην έχουν τον τίτλο με τον οποίο γεννηθήκανε. Αρνούνται αυτή την ταυτότητα. Κάποιοι από αυτούς επιλέγουν να βρίσκονται μεταξύ δύο φύλων. Άλλες αποφασίζουν να γίνουν ένα καινούριο φύλο, κάτι άλλο από αυτό που γεννηθήκαν. Και αυτά όλα δημιουργούν μια πολύ πιο πολύπλοκη κατανόηση της καθημερινής μας ζωής. Επίσης, δεν είναι μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι και, για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, παλιότερα, πώς ορίζαμε το τι είναι να είσαι γυναίκα? Λέγαμε ότι το να είσαι γυναίκα σημαίνει να είσαι μητέρα, να μπορείς να κάνεις παιδιά, να μπορείς να γεννήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται δυνατότητες για γονείς, ας πούμε, του ιδίου φίλου. Έτσι, οπότε τι σημαίνει πατέρας, τι σημαίνει μητέρα, όλα αυτά βρίσκονται, είναι ζητήματα που τα αναδιαπραγματευόμαστε σε καθημερινή βάση και προσπαθούμε να τα σκεφτούμε εντελώς διαφορετικά.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι πώς μας δίνεται αυτόν τον ορισμό για το ότι είναι φίλο. Μου ήρθε μια ερώτηση στο μυαλό. Τι γινόταν παλιότερα, ποια ήταν η κατάσταση, γιατί προφανώς όλη αυτή η περιγραφή που μας κάνετε έχει να κάνει κυρίως με τα τελευταία χρόνια, αλλά αν γυρίσουμε πίσω και στην αρχή της ιστορίας, όπως μας είπατε, τότε πώς ζούσε ο κόσμος, δηλαδή πώς όριζε την ταυτότητά του ή δεν την όριζε, τελικά έμεναν όλα σε ένα άνδρας γυναίκα σε αυτό το επίπεδο και υπήρχε καταπίεση στις άλλες κοινωνικές ομάδες. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία μας.
Τα κινήματα του φύλου έχουν μακρά ιστορία και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές ιστορίες σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Δηλαδή, ξαναγυρνώντας και ξαναμελετώντας την ιστορία μέσα από το πρίσμα του φύλου, μπορούμε να διακρίνουμε στοιχεία που αφορούν στις πολιτικές της ταυτότητες και στο παρελθόν. Απλά αυτά τα στοιχεία δεν τα βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε αυτή την οπτική. Έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβανόμασταν και σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα, οι επίσημες στατιστικές συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται το φύλο σαν ένα δίπολο, άντρες, γυναίκες. Αν δούμε δηλαδή τις στατιστικές για την αγορά εργασίας ή για τη μετανάστευση στην Ελλάδα, σε σχέση με το φύλο, θα δούμε πάλι ότι είναι πάντα άντρες, γυναίκες. Δεν υπάρχουν άλλες έμφυλες ταυτότητες.
Η επιστήμη τι προτείνει όμως?
Εκείνο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο επίπεδο των ποιοτικών αναλύσεων και στο επίπεδο των κινημάτων, είναι ότι προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική και προσπαθούμε να κατανοήσουμε και άλλους πολιτισμούς και άλλες και την ιστορία, την ιστορική εξέλιξη, μέσα από μια πιο πολύπλοκη θεώρηση του φύλου. Το φύλο σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε αρενοπότητες και θηλυκότητες και σε σχέση με τις άλλες ταυτότητες. Δηλαδή, τι σημαίνει αρενοπότητες και θηλυκότητες, πώς κατασκευάζεται η έννοια του άντρα σαν ένα πρότυπο στην κοινωνία, πώς κατασκευάζεται η έννοια της γυναίκας σαν ένα πρότυπο στην κοινωνία και πώς δημιουργούνται και εναλλακτικές ταυτότητες του φύλου που δεν εντάσσονται σε αυτά τα κανονιστικά πλαίσια.
Μάλιστα. Ποια είναι η εικόνα στη σύγχρονη Ελλάδα που έχετε εσείς ως ειδική του θέματος?
Ναι, στην Ελλάδα σήμερα έχει αρχίσει και ανοίγει η συζήτηση και στο επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με τις έμφυλες ταυτότητες. Mm-hmm.
Θεωρώ γι' αυτό είμαστε νομίζω και εμείς εδώ και το Υπουργείο Παιδείας έχει αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι.
Ναι, αλλά συνήθως αυτό γίνεται με έναν τρόπο που έχει να κάνει με το lifestyle και όχι τόσο με πολιτικό τρόπο. Δηλαδή οι διεκδικήσεις των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων δεν προβάλλονται ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια μεγαλύτερη αποδοχή, έτσι, αλλά δεν είναι πολιτική. Και ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις. Πολλές από αυτές τις προκαταλήψεις έχουν ενταθεί λόγω της ανόδου των ακροδεξιών οργανώσεων και αντιλήψεων, οι οποίες έχουν επηρεάσει και τα κυρίαρχα κόμματα και μέσα επικοινωνίας. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτή την εκπομπή θα μπορούσαμε να την κάνουμε σε ένα άλλο ραδιόφωνο, για παράδειγμα. Την κάνουμε εδώ ίσως επειδή είναι η ΕΡΤ, αλλά θα ήταν ίσως πολύ πιο δύσκολο να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Βέβαια, παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι επειδή υπάρχουν και τα μέσα μαζικής δικτύωσης, οι πληροφορίες σχετικά με τις με τις έμφυλες ταυτότητες είναι διάχυτες στο διαδίκτυο, κάτι που δεν ίσχυε, ας πούμε, όταν μεγάλωνα εγώ. Τα παιδιά σήμερα, δηλαδή, που ενδεχομένως αισθάνονται ότι έχουν μια άλλη ταυτότητα από αυτή που τους έχει επιβληθεί όταν γεννηθήκανε, μπορούν να βρουν άπειρες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο διαδίκτυο και ακόμα και να βρουν στήριξη μέσα από αυτό, να μπουν σε ομάδες, σε κοινότητες που έχουν αυτό τον προσανατολισμό και να βρουν βοήθεια. Υπάρχουν άπειρα βίντεο, πληροφορίες. Οπότε θεωρώ ότι μέσα από, ουσιαστικά, παρόλο που ακόμα υπάρχουν τεράστιες προκαταλήψεις, παρόλο που οι ακροδεξίες οργανώσεις έχουν στοχεύσει τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι υπήρχαν, ας πούμε, όταν μεγάλωνα εγώ.
Τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Και μπορεί να μην είναι και πάρα πολλά χρόνια πίσω στην πραγματικότητα, έτσι, αλλά είναι τα τελευταία δεκαετία, νομίζω, που έχει αλλάξει τόσο πολύ η σχέση μας με την ενημέρωση και που έχει μπει τόσο ενεργά το διαδίκτυο. Στην Ευρώπη τι ισχύει για τις έμφυλες ταυτότητες?
Τώρα εξαρτάται και από τη χώρα για την οποία μιλάμε. Δηλαδή η Ευρώπη είναι ένα πολύ ετερογενές μείγμα, αλλά
επειδή συνήθως έχουμε αυτό το διαχωρισμό εμείς μέσα, ναι, μας, δηλαδή μέσα εμείς και οι Ευρωπαίοι.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απόλυτος αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή σε σχέση με αυτά τα θέματα, και θεωρώ ότι στην Ελλάδα κατά βάση ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν υπάρχει τεράστια διαφορά όσον αφορά σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή και εκεί έχουμε αντιφατικές στάσεις, δηλαδή από την μία την άνοδο των ακροδεξιών οργανώσεων που στοχεύουν, ναι, στις ομάδες αυτές, στις ΛΟΑΤΚΙ ομάδες. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη διάχυση των πληροφοριών, ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία, μεγαλύτερη αποδοχή να εκφράσεις αυτές τις ταυτότητες. Βέβαια, μπορώ να πω το εξής, ότι για παράδειγμα στην Ελλάδα ένα ζευγάρι γκέι δεν περπατάει με την ίδια ευκολία στο δρόμο, είτε χέρι-χέρι, είτε φιλιέται με την ίδια ευκολία στο δρόμο, όπως φιλιέται, για παράδειγμα, στο Λονδίνο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά μπορεί να έχω και άδικο και να εξαρτάται και από το πλαίσιο. Έτσι, δηλαδή, η αίσθησή μου είναι αυτή, ότι όσον αφορά στην έκφραση του φύλου, των έμφυλων ταυτοτήτων στο δημόσιο χώρο, ακόμα υπάρχουν προκαταλήψεις.
Για τις γυναίκες υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των γυναικών είναι πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, εκείνο που συνέβη κατά τη δεκαετία του 60 και του 70 γενικότερα στο δυτικό κόσμο και σε μεγάλο βαθμό συνέβη και στην Ελλάδα κυρίως μετά το 80, είναι ότι είχαμε μια μαζική εισρωή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Μάλιστα.
Έτσι, οπότε το πρότυπο του άντρα κουβαλτή που κυριαρχούσε μέχρι τότε ουσιαστικά αμφισβητήθηκε εκείνη την περίοδο. Και αυτή η μαζική είσοδος στην αγορά εργασίας ουσιαστικά δημιούργησε νέες συνθήκες για τις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανισότητες έχουν εκλείψει. Δηλαδή, συνεχίζουμε να έχουμε τεράστια προβλήματα όσον αφορά την αμοιβή των γυναικών. Η αμοιβή των γυναικών σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Η ανεργία των γυναικών είναι πολύ υψηλότερη από αυτή των ανδρών. Η απασχόληση των γυναικών είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Οπότε, κοιτώντας τη γενικότερη εικόνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα έμφυλων ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. τα οποία όμως όλο και περισσότερο προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε σε σχέση και με άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, την κοινωνική τάξη ή τη φυλή, την εθνότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι μετανάστριες, που είναι και ο κλάδος με τον οποίο έχω ασχοληθεί στο μεγαλύτερο...
Θα το αναλύσουμε ναι. περισσότερο.
Οι μετανάστριες, για παράδειγμα, είναι γυναίκες κυρίως εγκλωβισμένες σε συγκεκριμένου τύπου εργασίες. Είναι καθαρίστριες, είναι, φροντίζουν παιδιά, οι οποίες είναι υποτιμημένες, είναι κακοπληρωμένες και τις περισσότερες φορές βρίσκονται και σε ένα άτυπο τομέα μεταξύ νομιμότητας και μη νομιμότητας. Επομένως, βλέπουμε ότι διαφορετικές κατηγορίες γυναικών, έτσι, έχουν διαφορετική θέση στο σύστημα. Και άρα έχουμε αρχίσει και κοιτάμε όχι μόνο τις γυναίκες σαν μια γενική κατηγορία, έτσι, δεν είναι οι γυναίκες σαν μια γενική κατηγορία, αλλά τι συμβαίνει με τις γυναίκες κατώτερης κοινωνικής τάξης, τι συμβαίνει με τις γυναίκες άλλης εθνότητας, τι συμβαίνει με τις γυναίκες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, παραδείγματος χάρη προβλήματα αναπηρίας. Άρα αυτές οι υποκατηγορίες, ας το πούμε έτσι, αυτές οι διακρίσεις δημιουργούν, μάλλον αυτές οι υποκατηγορίες δημιουργούν διακρίσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί όπως και να το κάνουμε, και το βλέπουμε αυτό στην Ευρώπη σήμερα, έχουμε και πολύ προνομιούχες γυναίκες.
Ναι,
γυναίκες
βέβαια.
Οι οποίες έχουν,
είναι αρχηγοί κρατών, έτσι.
Είναι αρχηγοί κρατών και δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη διαφορά όσον αφορά το φεμινιστικό ζήτημα, παρόλο που είναι αρχηγοί κρατών. Πρόσφατα είχε μία φεμινιστική συνάντηση, φεμινιστική το βάζω εντός εισαγωγικών, όπου ήταν η Μέρκελ, η Τερέζα Μέι και η κόρη του Τραμπ. Και αυτό θεωρήθηκε φεμινιστική συνάντηση. Δηλαδή,
μάλιστα.
Τι να πει κανείς για τα προνόμια που έχουν οι λευκές προνομιούχες γυναίκες.
Μια-δυο γρήγορες ερωτήσεις ακόμα για να κλείσουμε αυτό το πρώτο εισαγωγικό κομμάτι, να πάρουμε και μια ανάσα βέβαια μουσική. Ποια είναι η εικόνα σε σχέση των αστικών κέντρων σε σχέση με την επαρχία στην Ελλάδα, έχετε κάποια στοιχεία, έχετε...
Στην Ελλάδα παραδοσιακά υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα με την επαρχία που είχε να κάνει με τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι γυναίκες στην επαρχία στην Ελλάδα συνήθως δεν εμφανιζόντουσαν σαν εργαζόμενες, παρόλο που δουλεύανε πολύ σκληρά στον αγροτικό τομέα. Και αυτό το πρόβλημα οδηγούσε σε διάφορες εξαρτήσεις από την οικογένεια, διότι η οικογένεια ήταν και ο τόπος όπου δούλευαν άτυπα, χωρίς να αναγνωρίζεται αυτό, αλλά και ο τόπος όπου ανέπτυσαν προσωπικές σχέσεις. Και αυτό ήταν ένα πολύ βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι γυναίκες στην επαρχία. Σήμερα βέβαια αυτό έχει αλλάξει ως ένα βαθμό, γιατί στη δεκαετία του 90 ένας μεγάλος αριθμός από δουλειές, οι οποίες γίνονταν παραδοσιακά από τις γυναίκες, άρχισαν να γίνονται από τους μετανάστες. Mm-hmm. Δηλαδή η δουλειά, και άρα δημιουργήθηκε και μια νέα υποκατηγορία που τέστησε τις γυναίκες στον αγροτικό χώρο. Άρα εδώ βλέπουμε αυτό που έλεγα και πριν, δηλαδή ότι η σχέση της φυλής και του φύλου και της εθνότητας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι παραδοσιακά όταν εμφανίζεται μια νέα κατηγορία, πολύ συχνά οι γυναίκες της... Οι λευκές γυναίκες αποκτούν προνόμια μέσα από αυτήν.
Μάλιστα. Σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές ομάδες ή με κινήματα, η επαρχία είναι πιο πίσω από την Αθήνα ή γίνονται δράσεις και εκεί? Είναι πιο ανεκτική?
Θεωρώ ότι, ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην επαρχία. Βέβαια δεν έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτό, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω στοιχεία και ποιοτική, και για ποιοτική έρευνα να μιλάω. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο...
Σαν αίσθηση, σαν αντίληψη.
Είναι η αίσθησή μου ότι τα πράγματα είναι πολύ πίσω και όσον αφορά στις αντιλήψεις και όσον αφορά στην ομοφοβία, την τρανσφοβία. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ πιο έντονα στην επαρχία.
Αρκούν οι δράσεις των οργανώσεων ή χρειάζεται και μια πιο... μια άλλη πολιτική, ας πούμε, από την πλευρά της πολιτείας? Είναι αρκετή η δράση των οργανώσεων για την ενημέρωση του κόσμου ή για την ευαισθητοποίηση? Γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία σαν κοινωνία. Αυτό δεν μας ζητάει η επιστήμη, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται η αλλαγή νοοτροπίας, αλλά αυτή έρχεται κυρίως μέσα από κινηματικές δράσεις, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ, για παράδειγμα, στο θέμα των σχολείων, εμένα η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι πολύ πιο μπροστά από τους καθηγητές τους στο θέμα αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση και οι γνώσεις δεν προέρχονται απαραίτητα από τους κεντρικούς θεσμούς. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπαίνει στο διαδίκτυο και παίρνει τις πληροφορίες που παίρνει και παίρνει τα ερεθίσματα που παίρνει μέσα από διάφορες πηγές, που ενδεχομένως δεν είναι οι επίσημες πηγές, μπορεί να έχει πολύ καλύτερη και καλύτερη γνώση και να είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο από κάποιο καθηγητή σχολείου που ενδεχομένως θα του δώσουν ένα εγχειρίδιο για την ισότητα των φύλων και θα προσπαθήσει να το διδάξει. Θα έλεγα ότι ειδικά το θέμα του φύλου είναι ένα ζήτημα καθημερινής ζωής, είναι ένα ζήτημα τριβής και αποδοχής του άλλου σε καθημερινή βάση και όχι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από πάνω και να επιβληθεί. Βέβαια, οπότε κατά τη γνώμη μου αυτή η πρωτοβουλία που ξεκινάτε τώρα είναι πολύ σημαντική, γιατί το ραδιόφωνο μπαίνει ουσιαστικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ενδεχομένως κάποιος που τώρα παίρνει το πρωινό του ή δουλεύει θα το ακούσει αυτό και θα σκεφτεί διαφορετικά την καθημερινότητά του. Αυτό έχει κάποιο νόημα. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία, ελπίζω ότι και οι μαθητές που έχουν προκαταλήψεις λόγω των ερεθισμάτων που παίρνουν από την οικογένεια, αλλά κατά τη γνώμη κυρίως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, οι καθηγητές, θα ευαισθητοποιηθούν κάπως για αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουν να αλλάξουν λίγο τις πρακτικές τους.
Τι θα λέγαμε στους γονείς, γιατί νομίζω ότι από εκεί ίσως ξεκινάει και το. Διορθώστε με να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι από την οικογένεια ξεκινάνε τα προβλήματα ή όχι. Τι θα έπρεπε να σκέφτονται, τι να σκεφτούν οι γονείς δηλαδή, και πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους, ούτως ώστε να γίνουν πιο ανεκτικά, αν θέλετε, σε σχέση με το θέμα του φύλου και της ταυτότητας. Γιατί τα παιδιά νομίζω είναι και σκληρά ταυτόχρονα στο σχολείο.
Γενικά, και εγώ δεν είναι αυτός και ο κλάδος μου, δηλαδή δεν είμαι και κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος για να πω τι ακριβώς πρέπει να κάνει μια οικογένεια. Υπάρχουν πιο εξειδικευμένες ομάδες.
Σε σχέση με την έρευνα που κάνετε εσείς, τι θα λέγατε σαν ένα, αν έχει πέσει κάτι στην, αν έχετε βρει εσείς κάποιο έβριμα το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι μέσα στις οικογένειες το βασικό είναι και οι γονείς να σκέφτονται πρώτα απ' όλα αν αυτοί οι ρόλοι που τους έχουν αποδοθεί, οι ρόλοι της μητέρας, οι ρόλοι του πατέρα, είναι οι ρόλοι που τους ταιριάζουν και αυτοί με τους οποίους θέλουν να ακολουθήσουν. Γιατί πολλές φορές εμείς οι ίδιοι γονείς καταπιεζόμαστε τόσο πολύ από αυτά τα έμφυλα πρότυπα και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι στην προσπάθειά μας να τα εξυπηρετήσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό που, που μας έχουν ορίσει, τελικά καταλήγουμε να γινόμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μας αρέσει να είμαστε μητέρες, δεν μας αρέσει να είμαστε πατέρες, αλλά θα πρέπει πρώτα-πρώτα να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε στη φεμινιστική θεωρία μια ενδοσκόπηση. Δηλαδή, να σκεφτούμε εμείς μια γυναίκα η οποία εργάζεται, για παράδειγμα, και έχει να φροντίσει και τα παιδιά της και αγαπάει και τους δύο ρόλους. Αντιμετωπίζει τραγικά προβλήματα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσει αυτούς τους ρόλους. Δεν υπάρχουν δομές υποστήριξης. Αυτή η γυναίκα λοιπόν πρέπει να κάτσει να σκεφτεί για το πρότυπο της μητρότητας και πώς θα το εξυπηρετήσει. Βλέπουμε συχνά πολλές από εμάς να καθόμαστε και να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παρέχουμε στα παιδιά μας τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα φροντιστήρια, τα καλύτερα σχολεία. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω, πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα σε σχέση με τον εαυτό μας και τα έμφυλα πρότυπα που κυριαρχούν. Σε δεύτερο επίπεδο, αν δούμε ότι τα παιδιά μας έχουν μια άλλη ταυτότητα φύλου από αυτή που εμείς θεωρούμε δεδομένη, θα πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε μαζί τους, να διαβάσουμε. Υπάρχουν πολλές πηγές στη διαβίωση.
Να διαβάσουμε πρώτα και μετά να το συζητήσουμε.
Ναι, ναι. Αλλά κυρίως νομίζω να υπάρχει κατανόηση και να προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο. Μεγαλώσαμε με πολλά στερεότυπα και ουσιαστικά η δουλειά που έχει να κάνει με το φύλο έχει να κάνει με το να αμφισβητούμε πολλές φορές αυτά που θεωρούμε δεδομένα και αυτά με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Εκεί είναι το θέμα.
Μάλιστα. Μικρή ανάσα. Θα πάμε και να κάνουμε και ένα διάλειμμα να ακούσουμε τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε σε αυτήν εδώ την ωραία εκπομπή που ξεκίνησε σήμερα. Θα συνεχιστεί αύριο μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Είναι η θεματική εβδομάδα του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΡΤ για τις έμφυλες ταυτότητες εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκτρώσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε κι εσύ συνέλαβες με ένα αρώμα τυχαίο. Μα τα τριαντάφυλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε. Χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Ποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε. Φτηνά και μες προξεγελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθα πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή. Όσο αξίζει μια βραδινιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είναι σωστός, μη μου το πεις.
είχα υποσχεθεί. Μου είχες πει πως το μέλλον θα βγάλει φτερά. Το θέλα βαθιά, μα η ζωή απ' το τζάμι περνά. Σ' ένα βάλς των χαμένων μετά. Κι η ζωή να κυλά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκίνημε εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια εβδομάδα που εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είναι αφιερωμένη στις έμφυλες ταυτότητες. Μια συνεργασία της ΕΡΤ με το Υπουργείο Παιδείας. Και καλεσμένη μας αυτό το πρωινό μέχρι τις 11 είναι η Νέλη Καμπούρη, που είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε πριν από τις 10 μέχρι και τις 10.30, μιλήσαμε για το φύλο. Τη σεξουαλικότητα, ίσως και την κοινωνική τάξη. Να μιλήσουμε όμως τώρα για τη μετανάστευση, που είναι και το δικό σας θέμα. Είναι η ειδίκευσή σας αυτή, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Έχω ασχοληθεί τα περισσότερα χρόνια που είμαι ερευνήτρια με το θέμα του φύλου και της μετανάστευσης. Στην Ελλάδα αυτό το θέμα είχε πολύ ενδιαφέρον, ειδικά από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Διαπιστώσαμε ότι ολοένα και περισσότερο οι Ελληνίδες γυναίκες άρχισαν να μπαίνουν στην αγορά εργασίας και αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα διπλού φόρτου. Δηλαδή, τι να κάνουν τα παιδιά τους, τι να κάνουν τους ηλικιωμένους που φρόντιζαν, ποιος να καθαρίζει το σπίτι, ποια να πηγαίνει να κάνει τα ψώνια, ποια να μαγειρεύει. Και αυτό το πρόβλημα λύθηκε ουσιαστικά και προσωρινά με την έλευση των μεταναστριών στην Ελλάδα, οι οποίες άρχισαν να δουλεύουν στα ελληνικά σπίτια και να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές των Ελληνίδων γυναικών που εργαζόντουσαν. Άρα δημιουργήθηκε ουσιαστικά μια σχέση εξάρτησης μεταξύ γυναικών διαφορετικής εθνότητας, διαφορετικής φυλής. Για να μπορέσει να δουλέψει μια Ελληνίδα, καθώς υπάρχει τρομερή έλλειψη δομών στήριξης, και μιλάμε για δομές που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, άρχισαν να προσλαμβάνουν μετανάστριες, οι οποίες μπήκανε μαζικά στα ελληνικά σπίτια και άρχισαν να φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους. Αυτό δημιούργησε πολλές τριβές και μεταξύ γυναικών. Δημιούργησε πολλές μορφές μικρορατσισμού στην καθημερινή ζωή, που είχε να κάνει με το ποια καθαρίζει καλύτερα, ποιες γυναίκες είναι καλύτερες να φροντίζουν παιδιά, αντιπαλότητες, ανταγωνισμούς, αλλά δημιούργησε και σχέσεις που ξεπερνούν τα όρια της ελληνικής οικογένειας. Δημιούργησε δηλαδή και κάποια παιδιά μεγάλωσαν με γυναίκες άλλης εθνικότητας και έμαθαν πάρα πολλά από αυτές τις γυναίκες. Κάποιες γυναίκες μεταξύ τους συνεργάστηκαν, γυναίκες ειδικά μονογονεϊκών οικογενειών, συνεργάστηκαν με τις μετανάστες που δούλευαν στα σπίτια τους και κατάφεραν να φτιάξουν άλλες σχέσεις. Και έτσι είδαμε μια νέα πραγματικότητα να δημιουργείται στην Ελλάδα. Αυτή η πραγματικότητα οδήγησε πολλές από εμάς που ασχολούμαστε με τα θέματα του φύλου θεωρητικά και ερευνητικά να κάνουμε έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Και έχουν βγει, υπάρχουν πολλά βιβλία και άρθρα που έχουν βγει σχετικά με το θέμα της οικιακής εργασίας, της φροντίδας και της μετανάστευσης. Και αυτή η δουλειά είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι δομές είναι υψηλότερο επίπεδο και άρα δεν χρειάστηκε τόσο μεγάλη εμπλοκή των μεταναστριών στην φροντίδα και την οικιακή εργασία όσο στην Ελλάδα. Και παράλληλα...
Είναι και διαφορετική όμως η ένταξη των μεταναστών ή των μεταναστριών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ήταν και άλλες οι σχέσεις που είχαν οι κοινωνίες με τους μετανάστες, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι και ήταν και διαφορετικές πολιτικές.
Στην ελληνική κοινωνία η είσοδος των μεταναστών έγινε με έναν τρόπο πιο ξαφνικό ίσως, ενώ στη γαλλική κοινωνία, ας πούμε, ήταν τελείως διαφορετική η αντίληψη, έτσι δεν είναι?
Ήταν τελείως διαφορετική, γιατί υπήρχε και η αποικιοκρατική ιστορία, είχαν έρθει πιο πριν μετανάστες. Βέβαια στην Ελλάδα υπήρχε και ο παράγοντας των πολιτικών, που ουσιαστικά οι πολιτικές στην Ελλάδα για τη μετανάστευση για πολλά χρόνια βασιζόντουσαν σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ένταξη των μεταναστών μέσω της παρανομίας. Δηλαδή, οι μετανάστες έμπαιναν στην ελληνική αγορά εργασίας, και αυτό συνέβαινε και για τις οικιακές εργαζόμενες.
Ναι,
έμπαιναν στην ελληνική αγορά εργασίας, γινόντουσαν κυρίαρχο κομμάτι της ελληνικής αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, σε κάποια φάση μιλάγαμε για το τι θα γινότανε αν όλες αυτές οι γυναίκες που φρόντιζαν παιδιά, φρόντιζαν τα σπίτια μας, μαγείρευαν, καθάριζαν, ξαφνικά αποφάσισαν να κάνουν μια απεργία. Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 2000, του 1990 και του 2000, αυτό θα σήμαινε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι απλά δεν θα μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους, πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν θα μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους και θα δημιουργούσε ένα χάος βέβαια. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή η οικονομία ήταν σε μεγάλο βαθμό στη μαύρη οικονομία. Τα περισσότερα σπίτια δεν πλήρωναν ένσημα για τις γυναίκες αυτές για την εργασία τους. Οι περισσότερες από αυτές έπρεπε να αγοράζουν τα ένσημά τους αν ήθελαν να νομιμοποιηθούν. Και πολλές από αυτές τις οικιακές εργαζόμενες παρέμειναν παράνομες για πολλά χρόνια δουλεύοντας στα ελληνικά σπίτια, τα οποία ελληνικά σπίτια καλύπτονταν από μια γενικότερη ανοχή αυτού του είδους της γκρίζας εργασίας. Επομένως, βλέπουμε εδώ πώς το φύλο συνδέεται και με την εθνότητα και τη φυλή, αλλά επίσης βλέπουμε και πώς οι γυναίκες μεταξύ τους ενδέχεται να έχουν πάρα πολλές ανισότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα των αντρών και των γυναικών, αλλά είναι και οι διαφορές και οι ανισότητες μεταξύ των γυναικών που παίζουν ρόλο σε αυτό το πεδίο.
Οι λύσεις στα προβλήματα υπάρχουν?
Πάλι εγώ θα μιλήσω για τα κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν διάφορες ομάδες γυναικών μεταναστριών να διεκδικούν δικαιώματα. Δικαιώματα σε αυτό το χώρο της γκρίζας εργασίας. Αυτά τα δικαιώματα είχαν να κάνουν με την ασφάλιση, με την αναγνώριση της εργασίας τους, με τη βία που πολλές φορές είχαν υποστεί όταν ζούσαν εσωτερικές σε σπίτια Ελληνίδων και Ελλήνων, και ξεκίνησαν να διεκδικούν σε αυτό το πεδίο. Στη συνέχεια, οι οργανώσεις των γυναικών μεταναστριών, όπως είναι η Ντιουάτα, το ΚΑΣΑΠΗ, η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, και πολλές άλλες, η Ένωση Νιγηριανών Γυναικών, υπάρχουν πολλές οργανώσεις γυναικών μεταναστριών, ενώθηκαν και ζήτησαν ηθαγένεια. Δηλαδή ουσιαστικά η καμπάνια για την ηθαγένεια ξεκίνησε από αυτές τις οργανώσεις. Mm-hmm. Και ζήτησαν ηθαγένεια για τα παιδιά τα οποία είχαν γεννηθεί εδώ, δεν είχαν διαβατήρια, δεν είχαν καμία αναγνώριση από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους και ερχόντουσαν στην Ελλάδα και δεν είχαν ούτε εδώ χαρτιά, ήταν απάτριδες δηλαδή ουσιαστικά. Αυτές οι οργανώσεις ουσιαστικά συνεχίζουν να υπάρχουν, παρόλο που μετά την οικονομική κρίση πολλές μετανάστρες και μετανάστες έφυγαν από την Ελλάδα και συνεχίζουν να διεκδικούν διάφορα δικαιώματα. Κάποια έχουν δικαιωθεί, όπως το θέμα της ηθαγένειας, κάποια άλλα όχι ακόμα.
Σε σχέση με τους μετανάστες που έρχονται τώρα στη χώρα μας, Τι θα μπορούσαμε να πούμε, υπάρχουν και εκεί φαντάζομαι εξαιρετικά μεγάλες ανισότητες.
Ναι, τα προβλήματα είναι ουσιαστικά διαφορετικά για τις μετανάστρες και τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα πολλά χρόνια, γιατί εκεί τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας κυρίως, αλλά και τα πολιτικά δικαιώματά τους. Όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους και τις νεοεισερχόμενες, εκεί τα προβλήματα είναι προβλήματα επιβίωσης κυρίως. Δηλαδή,
οπότε το φύλλο ή αυτό το είδος ενισότητες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.
Όχι, φαντάζομαι. Δεν μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάτι που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι τα περάσματα των συνόρων δεν είναι τα ίδια για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, μια γυναίκα που περνάει τα σύνορα έχει διαφορετικά προβλήματα από έναν άντρα που περνάει τα σύνορα. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με την κατάστασή της. Δηλαδή μπορεί να είναι έγκυος μια γυναίκα ή μπορεί να έχει άλλα ζητήματα. Αλλά σχετίζονται επίσης και με τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν οι φύλακες των σύνορων αυτοί που... οπότε έχει μια άλλου είδους ευαλωτότητα, ας το πούμε έτσι, μια γυναίκα που περνάει τα σύνορα από έναν άντρα. Παράλληλα όμως, και σε πολλές περιπτώσεις, βλέπουμε και αυτές τις άλλες ταυτότητες για τις οποίες μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι ανάμεσα στους μετανάστες υπάρχουν και άλλες
ταυτότητες.
Ακριβώς.
Έχουμε την αίσθηση ότι ναι, αυτό δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Έχουμε ΛΟΑΤΚΙ μετανάστες, ειδικά τρανς μετανάστες που περνάνε τα σύνορα και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και για την αναγνώρισή τους. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια κατηγορία ασύλου που έχει να κάνει με το φύλο, με διώξεις λόγω φύλου στη χώρα καταγωγής. Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα τώρα ξεκινάμε να κατανοούμε τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το φύλο όσον αφορά στα περάσματα των συνόρων. Δηλαδή, ξέρουμε για παράδειγμα το ζήτημα της μαντήλας, έτσι. Ξέρουμε ότι έχει γίνει στη Γαλλία με τη μαντήλα και όλα αυτά. Αλλά έχουμε και πολλές προκαταλήψεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή, στην Ελλάδα η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι αυτές οι γυναίκες αναγκάζονται να τη φοράνε τη μαντήλα γιατί ζουν σε ένα πατριαρχικό καθεστώς. Εγώ προσωπικά, όταν πήγα να κάνω έρευνα σε ένα τζαμί στην Αθήνα, ανεπίσημο τζαμί, γιατί δεν υπάρχει επίσημο τζαμί, διαπίστωσα κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι, ότι για πολλές μουσουλμάνες γυναίκες η μαντήλα είναι ουσιαστικά ένας τρόπος φεμινιστικής ενδυνάμωσης. Που εγώ ποτέ δεν το περίμενα αυτό. Και έχω κάνει έρευνα και έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Οπότε και εγώ προσωπικά σαν ερευνήτρια και σαν άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με φεμινιστικές αρχές και πιστεύω σε αυτό, έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την αντίφαση. Δηλαδή πώς κάτι το οποίο εγώ στο μυαλό μου το έχω σαν μια καταπίεση μπορεί για μια άλλη γυναίκα να είναι ενδυνάμωση. Και αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλες τις χώρες καταγωγής. Δηλαδή οι περισσότερες γυναίκες που έρχονται από το Αφγανιστάν για παράδειγμα τη βλέπουν τη μαντήλα ως καταπίεση και ενδεχομένως με την είσοδό τους στην Ελλάδα θα δεχτούν να τη βγάλουν και θα νιώσουν και καλά βγάζοντάς τη. Αντίθετα, οι γυναίκες από τη Συρία και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες από τη Συρία μου έχουν πει ότι οι μητέρες τους δεν φορούσαν μαντήλα, το θεωρούσαν συντηρητικό. Εκείνες αποφάσισαν να βάλουν μαντήλα γιατί το θεωρούν πιο προοδευτικό. Άρα η εμπλοκή μας σαν γυναίκες και σαν φεμινίστριες με γυναίκες άλλης φυλής και άλλης εθνικότητας που έρχονται εδώ έχει να κάνει και με το να ξανασκεφτούμε κάποια δεδομένα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία και που τα θεωρούμε ότι είναι έτσι και να ξανασκεφτούμε πολλές κατηγορίες και να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τις σκέψεις μας αυτές. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες θα βάλουμε μαντήλα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε και άλλες μορφές θηλυκότητας, άλλες μορφές φεμινιστικής δράσης που ενδεχομένως δεν ταιριάζουν σε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας.
Έχετε διάβασα μια συνέντευξή σας και έχετε μιλήσει για την ανάγκη μεγαλύτερων κινημάτων αποδοχής. Τι σημαίνει αυτό, τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ τώρα που καθόμαστε
στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα για ποια συνέντευξη. Λέτε, δεν έχω δώσει και πολλές, αλλά το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα ουσιαστικά υπήρξε ένα κίνημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, κίνημα στήριξης των μεταναστευτικών ροών και μη αποδοχής των συνόρων και αμφισβήτησης κατά κάποιο τρόπο των πολιτικών ελέγχων των συνόρων που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ήταν το κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Την ίδια στιγμή που είχαμε και φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και ένα πολύ εντυπωσιακό κίνημα στήριξης, το οποίο δεν ήταν απλώς από ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα αντιρατσιστικά κινήματα. Ήταν και από απλούς ανθρώπους στα νησιά που στήριξαν τους ανθρώπους αυτούς και προσπάθησαν να τους βοηθήσουν και αρνήθηκαν αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Έλληνα και ξένου. Και κατά κάποιο τρόπο το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλά νησιά. Το βλέπουμε όμως και στην Αθήνα, όπου έχουν δημιουργηθεί καταλήψεις στέγης που στηρίζουν τους μετανάστες και τις μετανάστριες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές.
Υπάρχει ακόμα μια θεματική ενότητα στην οποία θα ήθελα να αναφερθούμε και έχει να κάνει με τον εθνικισμό, όπως λέγαμε και εκτός αέρα. Τελικά, το ξεκινώ ανάποδα λίγο την ερώτηση, φαντάζομαι. Είμαστε ρατσιστές?
Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που όλοι την κάνουμε κατά περιόδους. Ακόμα και στον εαυτό μας μπορεί να την κάνουμε.
Βέβαια, ναι.
Ή να τη συζητάμε και στις παρέες μας.
Νομίζω ότι δεν πρέπει, αυτό το εμείς πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σαφώς ρατσιστικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονες τάσεις ρατσισμού που φτάνουν και στα άκρα, στην ακροδεξιά, για παράδειγμα. Που αυτές οι ρατσιστικές τάσεις συνήθως συνδέονται και με το σεξισμό και με την ομοφοβία και με την τρανσφοβία. Αυτά συνήθως κατά κανόνα πάνε μαζί. Και αυτές οι τάσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με μια αίσθηση αδυναμίας που έχει προκύψει μετά την κρίση και που είναι γενικευμένη και που είναι πολύ πιο έντονη στους άντρες. Δηλαδή βλέπουμε αυτό που λέμε αρενοπότητες σε κρίση. Δηλαδή και αυτές οι αρενοπότητες σε κρίση συνδέονται με τις αντιδράσεις, τις ρατσιστικές, τις σεξιστικές, τις τρανσφοβικές. Δηλαδή η κρίση οδήγησε πάρα πολλούς Έλληνες στο να αισθάνονται, και το τονίζω Έλληνες, γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο αντρικό φαινόμενο, στο να αισθάνονται ανήμποροι, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ότι έχουν αρχηγούς οι οποίοι δεν τους εκφράζουν, αρχηγούς οι οποίοι είναι αδύναμοι, οι οποίοι δεν μπορούν να τα βάλουν με τους άλλους. Και αυτό τους πλήγωσε σε προσωπικό επίπεδο και τους πλήγωσε και σε γενικότερα, πλήγωσε την αρενοπότητά τους, την ελληνικότητά τους που συνδέεται και με την αρενοπότητά τους. Και αυτό οδήγησε σε έντονο ρατσισμό σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Όταν λέω κοινωνικές ομάδες, δεν εννοώ κοινωνικές τάξεις, γιατί το βλέπουμε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις αυτού του τύπου το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Εγώ που ξεκίνησα να δουλεύω και να κάνω έρευνα σε θέματα μετανάστευσης στη δεκαετία του 90, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το λόγο. Δεν είναι σταθερή από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή, μετά την κρίση, αυτές οι ρατσιστικές αρενοπότητες γίνονται πολύ πιο επιθετικές και αποκτούν άλλο εντελώς χαρακτήρα, γιατί ακριβώς δημιουργήθηκαν και πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με αυτά τα ζητήματα.
Άρα είναι η κρίση η οποία δημιούργησε αυτό το φαινόμενο?
Όχι, αλλά ναι, αυτό ήθελα
γιατί
να
πάντα
πω.
Γιατί πάντα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου, δηλαδή ήμασταν έτσι και απλά η κρίση μας το έκανε πιο έντονο, ή τελικά προέκυψε λόγω της κρίσης αυτές οι αρενοπότητες σε κρίση που μας λέτε σήμερα?
Όχι, εγώ...
Που μου αρέσει πολύ αυτός ο όρος.
Όχι, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν ήταν... Το πρόβλημα δεν προέκυψε με την οικονομική κρίση. Δηλαδή,
υπάρχει μέσα μας.
Από τη δεκαετία του 90 και μετά δημιουργήθηκαν μικροπρακτικές οι οποίες καλλιέργησαν αυτές τις τάσεις. Και επομένως μετά, όταν ήρθε η κρίση, βγήκαν εύκολα. Δηλαδή, όταν λέω για μικροπρακτικές, από τον τρόπο που μέσα στα ελληνικά σπίτια συμπεριφέρονταν στις μετανάστρες που καθάριζαν ή που φρόντιζαν τους ηλικιωμένους ή που φρόντιζαν παιδιά, ως τα posts που βλέπαμε στο Facebook, δηλαδή ρατσιστικά posts τα οποία γινόντουσαν αστεία και τα μοιραζόντουσαν ο κόσμος, ακόμα και και άνθρωποι που δεν ήταν ακραία ρατσιστές ή που δεν είναι ακραία ρατσιστές, πολύ συχνά αυτά γίνανε κανονικοποιήθηκαν, έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας, δηλαδή έγινε πλέον πολύ εύκολο να κάνει κάποιος ένα ρατσιστικό αστείο. Ενώ στην Ελλάδα πριν το 1990 δεν ήταν εύκολο να κάνεις ένα ρατσιστικό αστείο. Γιατί ακριβώς, παρόλο που δεν υπήρχαν μετανάστες, γιατί ακριβώς το να πεις κάτι ρατσιστικό ήταν ταμπού. Η ευκολία με την οποία ο ρατσισμός μπήκε στην καθημερινή μας ζωή και σήμερα πλέον θεωρείται δεδομένο, ο καθένας μπορεί να πει κάτι ρατσιστικό και σε όλα τα επίπεδα, αυτό νομίζω ότι δημιούργησε τις συνθήκες για να αναπτυχθούν αυτά τα φαινόμενα στη διάρκεια της κρίσης. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο ρατσισμός συνδέεται κατά κανόνα με το σεξισμό, την τρανσφοβία και την ομοφοβία. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε. Δηλαδή, η ακροδεξή, η Χρυσή Αυγή, επιτίθεται σε ανθρώπους που έχουν διαφορετική έμφυλη ταυτότητα. Δεν επιτίθονται μόνο σε μετανάστες, μόνο σε αντιρατσιστές, αλλά στοχεύουν και προς αυτές τις κατηγορίες.
Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς στο τέλος. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι στην άκρη σε σχέση με τους μετανάστες ή σε σχέση με τον εθνικισμό. Νομίζω ότι το έχουμε πει το θέμα, έτσι δεν είναι? Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, να μας πείτε δύο λόγια για το εργαστήρι σπουδών φύλου. Τι κάνετε εκεί?
Ναι, το εργαστήρι σπουδών φύλου ξεκίνησε σαν ένα διατμηματικό εργαστήριο για την έρευνα του φύλου. Στη συνέχεια έγινε κομμάτι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντιο και ουσιαστικά υλοποιούμε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα.
Τα οποία έχουμε ανάγκη, συμπληρώνω εγώ.
Ναι, τα οποία έχουμε ανάγκη, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει χρηματοδότηση στην Ελλάδα για τα θέματα του φύλου όπως υπάρχει σε άλλες χώρες. Και έχει η έρευνα στο εργαστήριο σπουδών φύλου έχει εστιάσει κυρίως στα θέματα φύλου, μετανάστευσης, ρατσισμού. Έχουμε υλοποιήσει πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και προσπαθούμε γενικά τα τελευταία χρόνια να διευρύνουμε και τις δράσεις του εργαστηρίου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν και προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα ισότητας των φύλων στα πανεπιστήμια, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρατσισμό και την ομοφοβία. Και
άρα οι έφυλες ταυτότητες είναι σε κάθε έκφανση, ας πούμε, της ζωής μας.
Ναι,
από
αυτό,
την πολύ προσωπική μέχρι τη δημόσια, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή ακόμα και στα πανεπιστήμια υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες. Αρκεί να δούμε τα στατιστικά στοιχεία. Και πάρα πολλές προκαταλήψεις και προβλήματα, αλλά αυτό είναι το ζήτημα μιας άλλης εκπομπής, φαντάζομαι, γιατί είναι...
Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί ο χώρος του Πανεπιστημίου θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτός, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι, και αυτό είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό, διεθνές θα έλεγα, ότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ ανδρών, γυναικών. Και φυσικά οι έμφυλες ταυτότητες υποεκπροσωπούνται στις υψηλότερες πανεπιστημιακές βαθμίδες. Και αυτό που βλέπουμε, ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι ότι έχουμε ένα παράδοξο, το οποίο είναι ότι τα κορίτσια στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο έχουν εδώ και κάποια χρόνια πολύ καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Δηλαδή έχουμε... Βλέπουμε ότι τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Την ίδια στιγμή όμως, όταν τα κορίτσια βγαίνουν στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκαταλήψεις και τις ίδιες ανισότητες και καταλήγουν πάλι, παρόλο που έχουν καλύτερα εφόδια, έτσι, καταλήγουν πάλι να βρίσκονται σε κατώτερες θέσεις από τους άντρες. Και βλέπουμε ότι οι ανισότητες στην αγορά εργασίας συνεχίζονται, παρόλο που στην εκπαίδευση έχουν μειωθεί.
Άρα τι θα λέγαμε στον καθένα από εμάς? Νομίζω ότι θα πρέπει να παλεύουμε, αυτό ουσιαστικά είναι, με την ανεκτικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί.
Θα πρέπει να σκεφτούμε βασικά τον εαυτό μας.
Και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση να αισθάνονται ότι είναι σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με τους άλλους, και αυτοί οι ίδιοι να δίνουν τη δική τους μάχη, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι γενικά θα πρέπει όλοι και όλες να σκεφτούμε λίγο σχετικά με τον εαυτό μας και να διαβάσουμε και λίγο, να δούμε. Δηλαδή, μιλάω πολλές φορές σε φοιτήτριες και τους λέω, κοιτάξτε τα στατιστικά για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Και δεν έχουν αντιληφθεί ποτέ ότι θα βγουν στην αγορά εργασίας και εκεί ξαφνικά θα θεωρούνται κατώτερες επειδή είναι γυναίκες. Έτσι, δηλαδή, χρειάζεται περισσότερη προβολή και περισσότερο διάβασμα για να καταλάβουμε ότι παρόλο που φαινομενικά ζούμε σε μια χώρα όπου οι ανισότητες δεν είναι τόσο έντονες, παρόλα αυτά υπάρχουν και συνεχίζουν και χρειάζονται πολιτικές για να αντιμετωπιστούν.
Άρα χρειάζονται όμως και οι δράσεις.
Και χρειάζονται και οι δράσεις.
Για να γίνουν πράξη, μάλλον να αποφασιστούν οι πολιτικές. Κυρία Νέλη Καμπούρη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που ήσασταν εδώ αυτό το πρωινό και μιλήσαμε για τις έμφυλες ταυτότητες. Εμείς θα συνεχίσουμε για την επόμενη μία ώρα μαζί. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω μόνος μου αυτή τη φορά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.